Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Угорщина має нову конституцію.
Перед ухваленням угорської конституції чинна влада мала надіслати до Венеціанської комісії на експертизу повний текст проєкту майбутнього основного закону. Однак міжнародні експерти отримали тільки скорочену версію.
Польща зменшує бюрократичний тиск на своїх громадян.
Вже через два місяці перелік польських довідок, які необхідно підтверджувати у державних установах, скоротиться більш ніж на 200 назв.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Сьогодні роковини ратифікації Верховною Радою України так званих харківських угод із Росією. І сьогодні низка опозиційних сил виступила з вимогами негайно денонсувати їх. Україна чекає від Росії пояснень, чому туди не пустили журналіста. В Білорусі засудили ще одного опозиціонера. Тепер про ці та про інші події детальніше. 14 опозиційних акцій. Учасники акції протесту в центрі Києва з нагоди річниці ратифікації харківських угод вимагають їхньої термінової денонсації. Про це мовиться у резолюції громадсько-політичних зборів, що відбулись сьогодні в Києві. Рівно рік тому Верховна Рада ратифікувала домовленості, підписані перед тим президентами України і Росії в Харкові, про те, що Україна продовжує перебування на своїй території російського Чорноморського флоту до 2042 року, а в обмін за це Росія обіцяє Україні деяку знижку в цінах на газ. Раніше сьогодні резолюцію з вимогами скасувати харківські угоди ухвалила партія «Наша Україна» на своєму з'їзді, який пройшов просто неба під стінами Верховної Ради. Лідер «Нашої України», колишній президент Віктор Ющенко, торкнувся цього питання в своєму виступі на з'їзді.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття. Я знаю, рано чи пізно, 27 квітня, увійде у нашу коротку історію, як днем нашої ганьби. Життя підтвердило, що ці антиконституційні угоди не вирішили жодного українського питання.
Заявив Ющенко. Так само лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, виступила сьогодні з заявою, в якій закликала всі політичні партії патріотичного спрямування вжити всіх необхідних заходів для денонсування харківських угод. Натомість партія регіонів заявила сьогодні, що категорично не сприймає, цитую, «істеричні заклики деяких політичних сил». Про необхідність денонсувати харківські домовленості, як мовиться в заяві партії, протест проти цих домовленостей штучний і є черговою провокацією і проявами цинічного політиканства і популізму. Партія регіонів провела сьогодні мітинг на захист харківських домовленостей, який відбувся біля Верховної Ради поруч із з'їздом «Нашої України». І ще одна резолюція з'їзду партії «Наша Україна». Ця партія заявила сьогодні, що має намір змінити нинішній режим і підготувати альтернативу владі. Як мовиться в резолюції, партія відходить від практики подвійних стандартів і політичної невизначеності і створює нову політичну команду, яка, за словами партії, зможе спільно змінити нашу країну. До інших подій. Міністерство закордонних справ України чекає на відповідь Росії на ноту, в якій просить пояснити причини, з яких до Росії не допустили днями українського журналіста Миколу Хрієнка, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр Дикусаров. За його словами, в МЗС занепокоєні цією забороною. До подій у світі. В Білорусі на два роки ув'язнення засудили сьогодні опозиціонера Дмитра Бондаренка. Він був довіреною особою колишнього кандидата на президента Андрія Сальнікова. Бондаренка звинуватили в організації порушень громадського порядку 19 грудня минулого року в день президентських виборів. Бондаренко назвав свою справу політичною. Сьогодні ж у Мінську почали судити і самого Сальнікова та ще групу опозиціонерів. Сальнікову може загрожувати 15 років позбавлення волі. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив сьогодні про план збудувати новий судноплавний канал, який має зменшити напруженість руху протокою Босфор. За його словами, канал довжиною 40-45 кілометрів і шириною 150 метрів проляже територією Стамбула, частина якого відтак перетвориться на острів.
Дюняда ічінден неїр гечен
У світі є багато міст, крізь які проходить річка, але є єдине, крізь яке проходить море – це Стамбул. Тепер, завдяки розпочатому проєктові, Стамбул стане єдиним містом, крізь яке, як заявив Реджеп Таїп Ердоган, проходитимуть два моря.
Іки деніз гечен бір шехре донішу.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Угорщина має нову конституцію. Основний закон країни минулої неділі підписав глава держави Пал Шмідт. Правляча консервативна коаліція заявляє, що ця конституція є найкращою на теренах постсоціалістичного простору. Однак на Заході її вже назвали конституцією східного типу і глибоко антиліберальною. А дві опозиційні угорські партії взагалі бойкотували засідання парламенту, на якому відбулося обговорення статей проєкту основного закону. Докладніше Василь Плоскіна передає з Будапешта.
Новий основний закон Угорщини вступить в дію 1 січня 2012 року. Багато в чому його статті відображають світогляд правлячих правих партій, значно нівелюючи досягнення угорського суспільства ліберальної пори минулих двох десятиліть і закріплюючи християнсько-консервативні цінності. На цьому наголосив і президент Угорщини Пал Шмідт одразу після підписання Конституції. У цьому законі сконцентровані основні правила співжиття суспільних сил, права та обов'язки громадян, включно з правом сповідувати нашу віру. Тому для всіх нас це є спільною справою і фундаментом для існування нації. Однак спостерігачі з ліволіберальними поглядами в Угорщині і поза її межами вкрай скептично ставляться до того, що основний закон цієї країни, ухвалений переважно однією партією Фідес, слугуватиме інтересам усіх політичних та соціальних груп у державі. Британський часопис «Гардіан» назвав угорську конституцію неліберальною, порівнюючи її з аналогами основних законів східноєвропейських країн. На думку британських оглядачів, цей документ містить правові механізми, які дозволятимуть одній політичній силі зберігати владу навіть у випадку, якщо вона не переможе на наступних парламентських виборах. Опозиціонери від партії соціалістів переконані, що нова угорська конституція переобтяжена політичними визначеннями і ледве містить власне конституційні положення. Член парламенту від опозиційної партії соціалістів Агнеш Кунгголмі заявила: цей документ визначить подальшу долю Угорщини. Переконана, що будуть важкі наслідки для наступних поколінь, якщо ми не зможемо у майбутньому ухвалити іншу конституцію. Фракція соціалістів упродовж кількох місяців бойкотувала всі засідання угорського парламенту, коли йшло обговорення проєкту нової конституції. До лівих також приєдналися зелені. Лідер цієї партії Андраш Шіфер рішуче виступає проти скасування управління омбудсменів. Уповноважений у справах захисту особистих даних громадян, наприклад, за останні два десятиліття відповідав і за захист державних таємниць, але разом з тим був і гарантом проти надмірного засекречування інформації, призначеної для суспільного вжитку, сказав Андраш Шіфер, лідер руху зелених в Угорщині. Західні оглядачі зауважують, що перед ухваленням угорської конституції чинна влада мала надіслати до Венеціанської комісії на експертизу повний текст проєкту майбутнього основного закону. Однак міжнародні експерти отримали тільки скорочену версію, яка не містить положень, що викликають сумніви у закордонних правників. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Польща зменшує бюрократичний тиск на своїх громадян. Тут набуває чинності пакет законодавчих змін, що заощадить гроші і нерви пересічних поляків, а зокрема підприємців. Тепер державні установи не вимагатимуть від них цілої низки довідок із печатками. Згідно з новелізованим законодавством, поляки самі декларуватимуть відповідну інформацію. Польська влада твердить, що більша довіра до своїх громадян державі економічно вигідна, адже вона стимулює розвиток підприємств. З Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
Поляки не стоятимуть у чергах за довідками і не бігатимуть від установи до установи, збираючи різноманітні адміністративно затверджені папірці. Вже через два місяці перелік польських довідок, які необхідно підтверджувати у державних установах, скоротиться більш ніж на 200 назв. Натомість поляки самі повідомлятимуть державні установи про свій майновий стан або ж родинну ситуацію і стверджуватимуть правдивість даних власним підписом. Окрім цього, державні установи не вимагатимуть від громадян оригіналів цілої низки документів. документів, скажімо, про освіту чи сімейний стан, достатньо буде ксерокопії. Такі революційні зміни передбачені так званим законом про дерегуляцію, щойно підписаним президентом Польщі Броніславом Комаровським. Головне завдання цього закону – обмежити бюрократію і полегшити життя пересічних громадян. Віце-міністр економіки Польщі М'ячеслав Каспчак каже…
Заświadczenie zamieniamy na oświadczenie. Proszę bardzo, no po co z głupotą chodzić do urzędu?
Ми замінили довідку декларацією. Скажімо, навіщо для отримання стипендії чи соціальної допомоги по 2-3 рази ходити до кількох державних установ? Тепер людина зможе сама поінформувати відповідну установу про рівень своїх доходів.
Може написати oświadczenie, що мам таке, а таке доходи.
Запроваджені у Польщі зміни спрямовані, зокрема, і на те, щоб спростити процедуру реєстрації та ведення бізнесу. Відповідно до закону про дерегуляцію, фірму можна буде зареєструвати без жодного папірця. Уся реєстраційна процедура відбуватиметься в інтернеті. Президент Польщі Броніслав Комаровський, підписуючи дерегуляційний закон, зокрема, зазначив.
Urzędy skarbowe i inne instytucje państwowe będą mogły...
Podatkowe administracje i inne ustanowy wydawać mu na 8 milionów mniej różnomanitnych dowiedok, co сьогодні є мукою для всіх, хто намагається розпочати власний бізнес, або ж полагодити якісь інші справи.
Господарчо або załatwić jakiekolwiek inne sprawy, tak jak to robią obywatele.
За словами президента Броніслава Комаровського, на одних тільки платних довідках громадяни Польщі заощадять понад 6 мільярдів злотих, тобто 1,5 мільярда євро. Водночас польський президент твердить, що підписаний ним закон заохочуватиме поляків до підприємницької діяльності. Він обіцяє, що влада продовжуватиме заходи, спрямовані на обмеження бюрократії. В цілому, аби скасувати 200 довідок та полегшити процедуру реєстрації підприємства, польським законодавцям довелося внести зміни до 77 законів. Як же контролюватиметься дійсність тієї чи іншої довідки? Польська держава робить ставку на свідомість своїх громадян. Декларуючи якісь дані у державній установі, поляки знають, що за неправдиву інформацію можуть бути суворо покарані. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. А зараз до Росії. Незалежна комісія, призначена президентом Медведєвим, вважає, що правоохоронці сфабрикували справу проти російського юриста, смерть якого в камері попереднього ув'язнення викликала значний міжнародний резонанс. Сергія Магніцького затримали 2008 року за звинуваченням у ухилянні від сплати податків після того, як він сам оприлюднив факти про багатомільйонну корупцію у Міністерстві внутрішніх справ Росії. З подробицями Мар'яна Драч.
Російські правоохоронці незаконно посадили борця з корупцією і позбавили його медичної допомоги, що призвело до його смерті. За даними російської газети «Відомості», про це свідчать попередні висновки робочої групи Президентської ради з прав людини, яка проводила незалежне розслідування обставин смерті юриста Сергія Магніцького. Остаточні висновки оприлюднять незабаром, можливо, вже у травні, каже Радіо Свобода одна з учасниць цієї ради, російська правозахисниця Людмила Алексєєва.
Оскільки над цим працює кілька осіб і в них є ще й інші справи, тому точна дата, коли все буде готово, невідомо. Хоча домовилися, що будуть поспішати, щоб це зробити якнайшвидше.
Сергій Магніцький працював для інвестиційного фонду Hermitage Capital, донедавна найбільшого у Росії. Його затримали 2008 року після того, як він оприлюднив факти про ймовірну участь у незаконному привласненні 230 мільйонів доларів високопосадовцями із Міністерства внутрішніх справ Росії. Магніцький просидів майже рік у камері попереднього ув'язнення. 37-річний юрист помер у лікарні слідчого ізолятора «Матроська тиша» восени 2009 року, за попередніми даними, від серцевої недостатності. Обставини смерті Магніцького також з'ясовує слідчий комітет Росії за статтями «Ненадання допомоги хворому і неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами». За даними Незалежної комісії, серйозну відповідальність за смерть юриста несе слідчий Олег Сильченко. А в наданні медичної допомоги йому відмовила тюремний лікар Олександра Гаус. Ця справа здобула значний міжнародний резонанс. Західні політики, серед яких американські конгресмени і депутати Європейського парламенту, закликали запровадити санкції проти російських посадовців, причетних до смерті російського юриста. Виконавчий директор фонду Hermitage Capital Вільям Броудер привітав попередні висновки Незалежної комісії, які свідчать про те, що справа проти його колишнього колеги була сфальсифікована. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Діамантова столиця Європи притягує закоханих і інвесторів.
Саме антверпенські майстри обробляють 70% діамантів планети. Саме тут купують коштовне каміння найіменитіші ювеліри світу.
Титулом Європейської культурної столиці 2016 року польський Люблін поділиться зі Львовом.
Рішення комісії Євросоюзу стане ще й своєрідним сигналом для України щодо її європейських перспектив.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує брутальні висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу голови Єврокомісії Барозу і нинішнього керівництва України. Експерти також прогнозують вірогідні сценарії посилення тиску Москви на Київ після того, як влада Януковича відмовилася від, так би мовити, пряників Путіна в обмін на вступ до Митного союзу під егідою Росії. Огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Ендрю Ретман з брюссельського видання «E-Observer» вважає, що Лукашенко кидається вульгарностями на адресу Барозу з причини ігнорування його особи під час чорнобильських роковин у Києві. Видання також посилається на інформацію про умову, яку висунув перед міжнародною конференцією донорів Чорнобиля 19 квітня у Києві голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу, що у разі присутності на конференції Олександра Лукашенка, лідер ЄС, відмовиться сюди приїздити. Тут наголошено на фактах, за котрими Єврокомісія підтвердила, що Барозу добивався відсутності Лукашенка в Києві під час міжнародної конференції, але відмовилася коментувати образи, висловлені білоруським главою у вівторок. Відомо, як цитує і «E-Observer», що Лукашенко у вівторок, пояснюючи свою відсутність у Києві 19-22 квітня, обізвав Барозу козлом, а українську владу назвав вошивою. Брюссельське видання також зауважує, що Європейський Союз повторно після 2008 року наклав у січні цього року нові санкції на керівництво Білорусі, заморозив активи Лукашенка та сотень його урядовців внаслідок придушення білоруською владою опору опозиції під час президентських виборів у Мінську в грудні минулого року. Директор російських програм Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес аналізує на сторінках російського видання «Комерсант» провал намірів щодо демонстрації особливих стосунків в Слов'янському трикутнику під час шанування пам'яті жертв Чорнобиля, коли президент Білорусі не приїхав на зустріч в Чорнобиль з Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим. Мошес наголошує тут, що Київ відмовився від пропонованого йому пряника у вигляді відносно дешевого газу, заявив про неможливість вступу України у митний союз, котрий створює Росія. Замість цього Київ вибирає завершення переговорів про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Така позиція не могла створити позитивного фону для зустрічі в Чорнобилі, на думку експерта. Тому, коли не спрацьовують позитивні стимули, наступає черга батога, підкреслив Мошес. Він також прогнозує загострення газової дискусії Москви і Києва та не виключає сценаріїв нової газової війни. Експерт також вважає, що Лукашенко відмовився приїхати до Чорнобиля не лише за дій Єврокомісії, а й за претензій до Києва і Москви. У підсумку малозначна зустріч Дмитра Медведєва і Віктора Януковича та черговий привід поговорити про хронічні проблеми у двосторонніх стосунках. Ще одне російське видання «Независимая газета» стверджує публікацією матеріалу Тетяна Євженко, що Київ робить передвиборчу ставку на Медведєва. Тому і в Україні свідомо загострюють ситуацію з газом на переговорах з Путіним та намагаються втягнути російського прем'єра в нібито кримінальну схему укладення газової угоди від січня 2009 року. Хоча, як зауважено тут, така гра з боку Януковича ризикована, тому і в Києві розглядають різні варіанти вірогідного цапа від Бувайла у вигляді поетапних змін урядів, коли все, включно з непорозуміннями з Путіним, можна звалити чи то на Азарова, чи на ще якогось технічного прем'єра. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Бельгія – це не лише центр численних європейських та міжнародних установ, а й світовий лідер діамантів. Щойно представники цього вишуканого бізнесу оприлюднили інформацію про рекордний розмах імпорту та експорту діамантів з бельгійського міста Антверпен. З-поміж 20 світових діамантових бірж, три найпотужніші знаходяться саме тут. Недарма Антверпен має славу міжнародної столиці цього коштовного каміння. Про діамантову столицю Європи розповідає Віталій Єремітця.
Антверпен – світова столиця діамантів. У цьому прибутковому та доволі специфічному бізнесі тут зайняті 30 тисяч населення, що доволі багато для невеликого портового міста. Левова частка шліфувальників та продавців цього коштовного каміння – євреї, що є нащадками колишніх емігрантів. Ще у 16 столітті, втікаючи від переслідувань у сусідній Голландії, вони по дорозі до Америки осіли у Антверпені. Нині ці місцеві оператори діамантової промисловості мають щорічний обіг, що обчислюється десятками мільярдів євро і становить майже 80% світових торговельних угод. За деякими даними, саме антверпенські майстри обробляють 70% діамантів планети. Саме тут купують коштовне каміння найіменитіші ювеліри світу. Сьогодні, так мовити, у час нестабільності на фінансовій ниві, виявляється, що діаманти – це вигідний сховок для капіталів. Криза минулих років тільки незначно торкнулася цього бізнесу, а від минулого року діаманти приносять рекордні прибутки. Говорить Арі Епштейн, представник адміністрації антверпенського світового діамантового центру.
L'importation et l'exportation de diamants bruts.
Імпорт та експорт необроблених та шліфованих діамантів зріс віднедавна приблизно на 30%. Причиною цьому є насамперед надзвичайний попит на них у таких країнах, як Росія, Індія та Китай.
Dans les pays comme la Russie, l'Inde et la Chine.
Каже представник Антверпенського діамантового центру. Як повідомляють місцеві фахівці, для іноземців організований навіть особливий діамантовий вид туризму. І справді відвідини Антверпена часто пов'язані саме із діамантами та коштовностями, а чимало закордонних мешканців, зокрема зі східноєвропейських держав, прибувають сюди, аби придбати у виробників обручку, перстень, оброблений дорогоцінним камінням, або іншу коштовну прикрасу. Тим часом серед професіональних дилерів особливо великим попитом користуються бельгійські оброблені діаманти. Цікаво, що ще у 16 столітті бельгієць Людовик ван Беккер винайшов особливу технологію обробки цього надзвичайно твердого коштовного каміння. А ще цікавіше те, що цей метод місцеві шліфувальники діамантів успішно застосовують і нині. Інтерес до необробленого каміння на світових біржах дещо впав, але, як кажуть фахівці, цей феномен компенсує загальне зростання вартості цього дорогого товару. Нині, у післякризовий період, діаманти, як ніколи, користуються популярністю серед інвесторів, пояснює Арі Епштейн.
Aujourd'hui ce qu'ils achètent c'est surtout du diamant.
Люди сьогодні особливо часто купують діаманти, бо вони крізь роки залишаються гарними та невпинно дорожчають. Тому споживачі все частіше сприймають їх як засіб для інвестицій. Люди шукають альтернативу, купують цінні папери, золото, а нині відкрили для себе ще інший продукт.
І veulent aujourd'hui avoir un autre produit.
Каже представник діамантової промисловості Антверпена. Згідно з прогнозами фахівців Антверпенського світового діамантового центру, вартість діамантів у майбутньому продовжуватиме зростати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Антверпен.
А польське місто Люблін поділиться зі Львовом титулом Європейської столиці культури 2016 року, якщо, звісно, отримає це престижне звання. Комісія Європейського Союзу оприлюднить своє рішення 21 червня. Якщо Люблін отримає перемогу, то Львів на місяць стане Європейською столицею культури. Галина Терещук про це докладніше.
На титул Європейської столиці культури у 2016 році претендують 5 польських міст. Серед них Варшава, Катовіце, Вроцлав, Гданськ і Люблін. Однак Люблін створив прецедент, запропонувавши у заявці українське місто Львів. Плани у львів'ян амбітні. До 2017 року бібліотеки у місті мають стати інноваційними центрами, своєрідними дискусійними клубами. У заявці мовиться про поліпшення музейної справи і запровадження курсу історії культури та мистецтва до шкільної програми. Зауважила президент представник мистецької ради «Діалог» Ірина Подоляк.
Це саме ті проекти, які творять певне тло для феномену культури. Це є такі важливі проекти, які тяжко буде зреалізувати без підтримки державної влади і органів місцевого самоврядування.
Над підготовкою до участі у конкурсі за титул Європейської столиці культури Люблін працює з 2007 року, залучивши до дискусії мешканців Любліна. Марія Артем'як, менеджер проєкту «Люблін. Європейська столиця культури 2016-го», зауважила.
Одне місто, котре стане столицею в Польщі, воно буде також репрезентантом польської культури в Європі.
У 2003 році австрійське місто Грац було європейською столицею культури. Наступного року у місті на третину зросла кількість туристів, поліпшився інвестиційний клімат. Для Львова це великий шанс на місяць стати європейською столицею культури, зазначив голова правління мистецької ради «Діалог» Зиновій Мазурик.
Це є діалог культур в цьому східному пограничі. Це є активізація культурно-мистецького середовища у місті. Шанс для влади змінити своє ставлення до культури, бо це місто, це є простір культури.
Люблін вирішив вирізнитися у конкурсі і ризикнув, запропонувавши Львів у своїй заявці. Однак рішення комісії Євросоюзу стане ще й своєрідним сигналом для України щодо її європейських перспектив. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
А зараз до Британії. Тут минає кілька днів, залишається, вірніше, кілька днів до британського королівського весілля. Поліція цієї країни заявила, що вживе жорстких заходів проти будь-кого, хто спробує завадити заходам із приводу весілля внука королеви і майбутнього наступника трону принца Вільяма з його нареченою Кейт Міддлтон. Весілля відбудеться у п'ятницю 29 квітня. З Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Близько 5 тисяч полісменів нестимуть чергування на вулицях Лондона у п'ятницю, щоб весілля члена королівської родини і масові заходи навколо нього пройшли безпечно. Одна із чільних офіцерів лондонської поліції Крістін Джонс, яку призначено керівником поліційної операції, сказала, що немає якоїсь специфічної загрози весіллю. Одначе близько 60 підозрюваним у тому, що вони можуть спричинити заворушення, заборонено перебувати у британській столиці у п'ятницю. Це, зокрема, люди, що їх було заарештовано після нещодавніх насильницьких заворушень під час студентських протестів та профспілкових демонстрацій. Заборона перебування у Лондоні є часткою умов їхнього перебування на волі під заставу. Ще 6 було заарештовано в останні дні через побоювання подібних порушень. Очікується, що ще кількох осіб буде затримано до дня весілля. Крістін Джонс розповіла деякі подробиці щодо заходів безпеки.
We've had a huge operation running, as you rightly say, for the last 22 weeks. And as you can imagine...
За останні 22 тижні відбувається величезна операція. Частина цієї операції – це збір розвідувальної інформації та реагування на неї. Ми хотіли б, аби величезна маса людей, що прибуде до центру Лондона подивитися на це чудове видовище, підтримала поліцію, допомогла заходові пройти безпечно і безпроблемно. Роль громадськості у цьому велика. Британська поліція завжди працювала у партнерстві з громадою, і те саме ми будемо робити і в день весілля.
Поліція відмовила ісламістській організації «Мусульмани проти хрестових походів» у клопотанні провести протест у день весілля навпроти Вестмінстерського аббатства, де відбуватиметься церемонія. Скотланд-Ярд далі веде переговори із цією організацією. Після цієї заборони націоналістична організація «Англійська ліга оборони» заявила, що не проводитиме контрпротесту. Поліція має повноваження заборонити будь-які великі протести на маршруті, яким пересуватимуться молодята, але не може виключити ненасильницьких протестів у поблизьких місцях у Лондоні. Заступник комісара поліції Ліз Оуенс сказала на пресовій конференції, що учасники святкувань мусять бути пильними і звертати увагу на осіб, які поводитимуться підозріло. Вона закликала людей бути вухами і очима поліції. Крім усіх членів британської королівської родини, на церемонію прибувають 50 голів держав світу. Їх охоронятиме близько 80 команд спеціально навчених охоронців. Очікується, що за весіллям спостерігатиме на екранах телевізорів 2 мільярди людей в усьому світі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Слухайте, читайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міжнародна правозахисна організація Freedom House заявляє, що Україна може скотитися до авторитаризму. Україна продовжує рухатись в цьому напрямку і стала менш демократичною за перший рік президентства Віктора Януковича. Мовиться в останньому звіті цієї організації, який оприлюднений сьогодні. Тим часом у Києві 14 опозиційних партій, які провели в центрі столиці України акцію протесту проти так званих харківських угод, вимагають терміново скасувати їх. Йдеться про ратифіковані Верховною Радою рівно рік тому домовленості, підписані напередодні президентами України і Росії в Харкові, за якими Україна продовжує термін тимчасового перебування російського Чорноморського флоту на своїй території до 2042 року, а Росія натомість обіцяє надати Україні деяку знижку в цінах на газ. Із заявами про необхідність денонсувати харківські угоди виступав сьогодні також з'їзд партії «Наша Україна». Натомість партія регіонів, яка провела сьогодні мітинг на захист харківських угод, заявила, що категорично не сприймає, цитую, істеричні заклики деяких політичних сил про необхідність денонсувати харківські угоди і назвала протест проти цих домовленостей штучним, черговою провокацією, проявами цинічного політиканства і популізму. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ України чекає на відповідь Росії на ноту, в якій просить пояснити причини, з яких до Росії не допустили днями українського журналіста Миколи Хрієнка, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр Дикусаров. За його словами, в міністерстві занепокоєні цим фактом. У Білорусі на 2 роки ув'язнення засудили сьогодні опозиціонера Дмитра Бондаренка. Він був довіреною особою колишнього кандидата на президента Білорусі Андрія Саннікова на виборах 19 грудня минулого року. Бондаренка визнали винним в організації групових дій, які грубо порушили громадянський порядок у той день. Бондаренко заявляє, що не згоден зі звинуваченням, а свою справу називає політичною. Грузія називає провокацією візити міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Абхазії і Південної Осетії, сепаратистські регіони Грузії, які Росія вважає за окремі держави. Підписані в перебігу цієї поїздки в Тбілісі назвали нечинними. В оприлюдненій заяві МЗС Грузії ці візити названі турне окупованими територіями.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 27 квітня, у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – протести проти Харківської угоди біля Верховної Ради.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття.
Та в Криму.
Я хотел поприветствовать наших друзей с Николаева, которые, невзирая на то, что им тоже чинились препятствия, но они с нами.
Куди зникають чорнобильські гроші?
Існує законодавча база, яка навколо цих питань, але вона не виконується. Знає тільки одне – гроші. Але ніхто нічого не робив взагалі.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні партія «Наша Україна» провела біля Верховної Ради відкритий з'їзд, на якому зажадала денонсації Харківської угоди 2010 року, газ в обмін на флот
та Московської газової угоди 2009-го. За акцією наших українців спостерігали не лише правоохоронці, але й прихильники чинного глави держави, які відгородили опозиціонерів від будівель Верховної Ради та адміністрації президента. За подіями в Києві спостерігав і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні вранці близько тисячі делегатів з'їзду нашої України зібралися неподалік будівлі Верховної Ради. Основною в промовах була теза про згубність харківських домовленостей між президентами України та Росії, внаслідок яких російський Чорноморський флот залишається в Криму ще на 25 років, а Україна натомість фактично не отримала знижки в ціні на російський газ. Лідер нашої України Віктор Ющенко наголосив, що Харківську угоду потрібно розглядати спільно з корупційною, за його словами, газовою угодою 2009 того року, оскільки Україна зазнала через неї багатомільйонних збитків.
Я знаю, що так званими харківськими угодами ніхто, підкреслюю, ніхто в цій країні не буде гордитися. Це, на мій погляд, Переяславські угоди, тільки іншого століття. Я знаю, рано чи пізно, 27 квітня увійде у нашу коротку історію як днем нашої ганьби. Життя підтвердило, що ці антиконституційні угоди не вирішили жодного українського питання.
Після закінчення з'їзду делегати вирушили до будівлі адміністрації президента, аби вимагати денонсації угод. Від будівель Верховної Ради та адміністрації президента наші українці відділяли прихильники чинного глави держави, які прийшли підтримати харківські угоди та політику Віктора Януковича. Здебільшого це була учнівська молодь та люди пенсійного віку. За словами депутата нашого українця Андрія Порубія, підтримати главу держави ці люди прийшли не безкоштовно.
Нам на шляху поставили багато найманців, які вчора по вузах за 80 гривень зганяли сюди під Верховну Раду України.
Акція протесту з нагоди річниці ратифікації харківських угод, до якої долучилося 14 опозиційних політичних сил та низка громадських організацій, щойно завершилася у Києві. У свою чергу партія регіонів поширила заяву, в якій зазначає, що категорично не сприймає історичні заклики окремих політичних сил щодо нібито необхідності денонсації підписаних між Україною та Росією домовленостей, і назвала цей штучно спланований протест черговою провокацією. Регіонали розглядають харківські угоди як беззаперечну перемогу української дипломатії. Партія регіонів наголошує, що завдяки харківським домовленостям Україна змогла добитися суттєвої знижки ціни на російський газ, врятувала від неминучого знищення базові галузі вітчизняної промисловості. У заяві регіоналів також зазначається, що підписання угоди обернулося значними перевагами не тільки для бюджету країни, але й для кожної української родини, зокрема, забезпечило економію при оплаті за опалення житлової площі від 100 до 200 гривень щомісячно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І в Севастополі сьогодні теж мітингували і запитували у президента та уряду України, а де ж дешевий російський газ, що обіцяли за подовження терміну базування російських військ у Криму. Організатори цього мітингу також скаржилися на перешкоди з боку влади і правоохоронців. Про це зараз будемо говорити з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку з Криму. Володимире, я вас вітаю. Отже, хто і чому перешкоджав проводити в Севастополі мітинг?
Доброго вечора. Власне, севастопольська влада не чинила якихось перешкод і не намагалася заборонити мітинг у суді. Але його організатори повідомили, що правоохоронці цілої низки областей півдня України перешкоджали представникам місцевих організацій фронту змін виїжджати до Криму. Тут немає наших колег з Дніпропетровська. Та увага, яку їм приділили правоохоронці Дніпропетровщини, не дозволила їм сюди приїхати. Я також хотів привітати наших друзів з Миколаєва, які попри те, що їм чинили перепони, нехай не у повному складі, але вони з нами. Ми вітаємо Миколаїв.
Ми привітаємо Миколаїв.
Разом з тим, прес-служба фронту змін повідомила, що напередодні також у Херсоні до офісу регіональної організації партії зателефонували з міського управління МВС і попередили, що до них прийде співробітник міліції. За деякий час до партійного офісу прийшов чоловік у цивільному, який розпитував про мітинг у Севастополі і натякав, що активістам партії не варто брати участі у цьому заході, названому «Чорноморський флот стоїть, де дешевий газ», повідомила прес-служба фронту змін. Людмило?
Володимире, традиційно для Севастополя тема російського флоту є дуже болючою, як ми знаємо. Як же пройшов мітинг і чи не було протидії з боку проросійських радикалів сьогодні?
На захід прийшли близько десятка активістів проросійських організацій з трикольоровими прапорами Росії. Учасників вже мітингу, організованого фронтом змін, зібралося, за різними даними, від 300 до 5000 осіб. Було багато міліції і якихось провокацій вдалося уникнути. Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій наголошується, що харківські угоди не відповідають інтересам української держави і негативно позначилися на громадянах. Мітингувальники закликали президента Віктора Януковича домогтися від Росії перегляду завищених цін на газ і справедливої оплати на транзит газу, а у випадку відмови – денонсувати харківські угоди, а також відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Дніпропетровську представники опозиційних партій заявляють, що в місті обмежується конституційне право громадян вільно збиратися і проводити свої заходи. Положення про проведення масових заходів у Дніпропетровську, ухвалене міськвиконкомом всупереч Конституції України, визначає перелік місць, де партії та громадські організації можуть влаштовувати свої акції. Дозволені місця, вони віддалені від центру міста, отож привернути увагу суспільства там важко, так кажуть в опозиції. А влада між тим пояснює, що все це робиться задля безпеки громадян. На одній із таких акцій побувала Юлія Рацибарська.
Вимагаємо свободи зібрань! Вимагаємо свободи зібрань!
Молодь Дніпропетровська зібралась на околиці міста, щоб перевірити, чи почують її звідти мешканці та влада. Кажуть, резонанс акції рівний нулю. З таким самим успіхом можна було проводити мітинг десь у лісі або посеред Дніпра. Кажуть учасниці акції Юлія та Дарина.
Я вважаю, що це абсурд устраювати мітинги.
Ми вважаємо, що дозволяти акції тільки у віддалених районах міста – це абсурд. Свобода демонстрацій та акцій – це наше законне право.
Опозиція Дніпропетровська переконана. Положення про проведення масових заходів, ухвалене міськвиконкомом 3 роки тому, яке визначає певні місця для організації акцій, порушує права людини. Голова обласної організації партії «Україна майбутнього» Сергій Жуков каже, серед дозволених місць для мітингів є дуже віддалені від центру, куди навіть не ходить жоден вид транспорту.
Аналогічне рішення міськвиконкому вже скасовувалось. Тобто є вже практика з цього питання. Якщо цих речей не помічати, то у нас не буде демократії у Дніпропетровську.
Демократії в городі Дніпропетровськ.
Критикують рішення влади і в обласній організації Української народної партії. Її активісти не вперше звертаються до суду з вимогою скасувати документ. Партійці пояснюють, найбільше обурює те, що виконком присвоїв собі право не дозволяти масові заходи. В той час, як за Конституцією, громадяни мають лише попереджати владу про акції. Сказав прес-секретар обласної організації УНП Костянтин Кохтянць.
Все постановлення полягає в тому, що не прямо так побічно ввести ситуацію, коли влада могла би дозволити чи не дозволити масову акцію. Крім того, там абсурдні є норми, яких немає в жодній країні. Необхідність оплачувати послуги міліції, яка охороняє. Ми не визнаємо цієї постанови.
Між тим, у міській раді Дніпропетровська зазначають, положення про проведення масових заходів у місті ухвалили, аби уникнути безладу та гарантувати безпеку мешканцям. Начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин переконаний, нарікання партійців не обґрунтовані.
Законодавець не прописав положення про проведення масових заходів. І органи місцевого самоврядування змушені приймати отакі нормативні акти, забезпечити безпеку громадян і таке інше. Інколи партії, громадські організації дозволяють собі подати заявку за годину, за дві до проведення акції. Але ми не маємо права заборонити. У нас в центральній частині міста дійсно мало є місць, де можна провести такі заходи. Подають заявки там більше 1000 до 5000 учасників, то у нас таких площ просто мало.
Категорично відкидають у міськраді і звинувачення в тому, що з організаторів мітингів та пікетів вимагали гроші за охорону. Це, зазначають посадовці, стосується лише комерційних та рекламних акцій приватних компаній. Між тим, представники опозиції заявляють, що не заспокоюються, доки рішення виконкому не буде скасоване. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У ці дні, коли відзначаються 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи, говорять про витрати на подолання наслідків аварії. Суттєвого зменшення цих витрат в найближчі роки чекати, кажуть, не варто. І вони не зменшаться навіть після спорудження нового укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Про це заявив сьогодні колишній директор ЧАЕС Сергій Парашин. Профспілки Чорнобильської зони відчуження констатують, що за нинішніх обсягів фінансування вони не виведуть станцію з експлуатації і за півстоліття. Втім, деякі експерти вважають, що ліквідація наслідків аварії свідомо затягується, а її вартість свідомо завищується. Євген Солонина із цими деталями.
Україна вже витратила на ліквідацію наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС близько 20 мільярдів доларів. Загальні ж збитки держави від неї перевищують 170 мільярдів, заявив сьогодні директор Державного департаменту Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша. Зі свого боку, колишній директор ЧАЕС, а нині радник міністра надзвичайних ситуацій Сергій Парашин наголосив, що українська економіка просто не здатна повністю профінансувати увесь спектр чорнобильських проблем, включно з допомогою потерпілим від аварії. За його підрахунками, на це потрібно було би виділяти п'яту частину державного бюджету щорічно. Україна змушена економити, але це навряд чи можливо, говорить Сергій Парашин.
50 мільйонів євро – це затрати щорічні на...
Ми витрачаємо 50 мільйонів євро на виведення ЧАЕС із експлуатації. Однак фірма, що будує нове укриття для четвертого енергоблоку, заявляє, що його річна експлуатація обходитиметься у 5% від його вартості, тобто 50 мільйонів євро. Стільки ж, скільки експлуатація ЧАЕС. Ми шукаємо можливості для оптимізації витрат.
Ми хочемо оптимізувати ситуацію.
Сергій Парашин переконаний, що така оптимізація не зменшить безпеку об'єктів Чорнобильської зони. Він прогнозує, що за нинішнього обсягу фінансування Чорнобильську АЕС виведуть із експлуатації приблизно упродовж 15 років. Інші терміни наводить голова профспілкової організації Чорнобильської АЕС Євген Козлов.
Общогосударственної програми зняття чорнобильських станцій.
За державною програмою зняття ЧАЕС із експлуатації, у 2064 році тут має бути зелена галявина. Але на голому ентузіазмі зробити цього не вдасться. Зараз ми не маємо коштів на оновлення транспорту, на нього страшно дивитися. Якщо нічого не зміниться, за 50 років ми не встигнемо. За міжнародними підрахунками, на виведення з експлуатації ЧАЕС потрібен мільярд гривень щорічно, а нам дають 490 мільйонів.
Ми маємо, методу 490 мільйонів.
Учасник ліквідації Чорнобильської аварії, а нині експерт з питань Чорнобиля Володимир Осипенко запевняє, що вартість ліквідації наслідків катастрофи свідомо завищується і що Україна мала всі шанси розібрати і захоронити четвертий енергоблок ще десятиліття тому.
Корупція – це друге ім'я України, а третє – брехня. Ми не знаємо, бачите, чи є в шахті реактора палива, чи немає. І люди, які там були безпосередньо, я сам і бачив, там палива взагалі немає. Найправильніше було б це зараз без будівництва розбирати його і потихеньку захоронювати. Існує законодавча база, але вона не виконується. Знає тільки одне – гроші.
Що ж до решти атомної станції, Володимир Осипенко переконаний, що гарантувати її безпеку аж до виведення з експлуатації може в декілька разів менше персоналу, і на це реально потрібно менше коштів, аніж нині виділяється. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Комісія Медведєва винить правоохоронців у смерті юриста Магнітського.
Речник Медведєва тим часом відмовився коментувати, як саме президент Росії відреагує на висновки розслідування.
ООН занепокоєна придушенням сирійських демонстрацій.
On Syria, we are watching events very closely.
Щодо Сирії, ми пильно стежимо за подіями з дедалі більшим занепокоєнням. Я рішуче засуджую використання сили проти мирних демонстрантів.
А українська влада посилює патріотичне виховання молоді.
В школах це досить формально сказали, що треба провести до якоїсь там дати якесь свято, його і організовують. Таким чином, що діти це і не цікаво, а діти йдуть туди тільки, бо вчитель поставить хорошу оцінку. Ніхто не думає про той аспект, щоб це було цікаво дітям.
А після цих тем ваша свобода.
Хто має фінансувати неурядові організації? Про це ми сьогодні запросили до розмови Євгена Бестрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду відродження.
Абсолютно ясно, що фінансування політичних сил в Україні не є прозорим, не є підзвітним. Річ у тім, що громадські організації, якщо вони громадські, вони мусять бути прозорими і підзвітними, в тому числі в справі отримання коштів і справі витрачання цих коштів.
Повтор передачі через 12 хвилин. Її сьогодні веде Ірина Штогрин. А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Незалежна комісія, призначена президентом Росії, вважає, що правоохоронці сфабрикували справу проти російського юриста, смерть якого в камері попереднього ув'язнення викликала значний міжнародний резонанс. Сергія Магніцького затримали 2008 року за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків, після того, як він сам оприлюднив факти про багатомільйонну корупцію в Міністерстві внутрішніх справ Росії. Подробиці від Мар'яни Драч.
Російські правоохоронці незаконно посадили борця з корупцією і позбавили його медичної допомоги, що призвело до його смерті. За даними російської газети «Відомості», про це свідчать попередні висновки робочої групи Президентської ради з прав людини, яка проводила незалежне розслідування обставин смерті юриста Сергія Магніцького. Остаточні висновки оприлюднять незабаром, можливо, вже у травні, каже Радіо «Свобода» одна з учасниць цієї ради, російська правозахисниця Людмила Алексєєва.
Оскільки над цим працює кілька осіб і в них є ще й інші справи, тому точна дата, коли все буде готово, невідомо. Хоча домовилися, що будуть поспішати, щоб це зробити якнайшвидше.
Сергій Магніцький працював для інвестиційного фонду Hermitage Capital, донедавна найбільшого у Росії. Його затримали 2008 року після того, як він оприлюднив факти про ймовірну участь у незаконному привласненні 230 мільйонів доларів високопосадовцями із Міністерства внутрішніх справ Росії. Магніцький просидів майже рік у камері попереднього ув'язнення. 37-річний юрист помер у лікарні слідчого ізолятора «Матроська тиша» восени 2009 року, за попередніми даними, від серцевої недостатності. Обставини смерті Магніцького також з'ясовує слідчий комітет Росії за статтями «Ненадання допомоги хворому» і «Неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами». За даними Незалежної комісії, серйозну відповідальність за смерть юриста несе слідчий Олег Сильченко. А в наданні медичної допомоги йому відмовила тюремний лікар Олександра Гаус. Ця справа здобула значний міжнародний резонанс. Західні політики, серед яких американські конгресмени і депутати Європейського парламенту, закликали запровадити санкції проти російських посадовців, причетних до смерті російського юриста. Виконавчий директор фонду Hermitage Capital Вільям Броудер привітав попередні висновки Незалежної комісії, які свідчать про те, що справа проти його колишнього колеги була сфальсифікована. Але він сумнівається в тому, що Кремль покарає тих, через кого Магніцький загинув. Речник Медведєва тим часом відмовився коментувати, як саме президент Росії відреагує на висновки розслідування. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Генеральний секретар ООН пан Кі Мун висловив занепокоєння використанням сирійської армії для придушення неозброєних цивільних демонстрацій. Проте занепокоєння щодо використання танків та важкої зброї проти мирного населення, яке продовжує вимагати реформ, наразі не наблизили Раду безпеки ООН до ухвалення резолюції щодо Сирії. Про це докладніше Марія Щур.
У вівторок на засіданні Ради безпеки ООН генеральний секретар ООН пан Кі Мун засудив використання Дамаском танків та важкої зброї проти мешканців міста Дараа, що вийшли на мирну демонстрацію.
Щодо Сирії, ми пильно стежимо за подіями з дедалі більшим занепокоєнням. Я рішуче засуджую використання сили проти мирних демонстрантів, особливо танків та важкої зброї, через що загинули сотні людей. Само собою зрозуміло, що сирійська влада має обов'язок захищати цивільних людей та поважати міжнародно визнані права людини. Серед них і право на вільне вираження своєї думки та мирні зібрання.
Правозахисники заявляють, що під час придушення демонстрації загинуло близько 400 осіб. Замість того, щоб залякати протестувальників, використання сили ще більше розізлило демонстрантів. Якщо на початку хвилі протестів 6 тижнів тому вони вимагали окремих ліберальних реформ, то нині вони дедалі більше вимагають відставки президента Башара Асада. За словами представників опозиції, масова спонтанна революція покладе край режимові, якщо Асад
не очолить законний перехід до демократії. З цією заявою виступила група опозиційних організацій, які об'єдналися під назвою «Національна ініціатива за зміни». Група, що об'єднує сирійців із Сирії та з-за кордону, заявляє, що лише демократичний перехід влади може убезпечити країну від спадання до насильства, хаосу і громадянської війни. У вівторок відбулося закрите засідання Ради безпеки ООН, яке не дійшло до ухвалення проєкту заяви, яка б засуджувала репресії проти цивільного населення. Проєкт внесли спільно Британія, Франція, Німеччина та Португалія. За словами дипломатів, Росія і Китай, які мають право вето, були проти будь-яких кроків до засудження дій сирійського уряду. Тим часом сирійський уряд відкидає звинувачення у репресіях проти мирного населення. Посол Сирії при ООН Башар Джафрі заявив, що протестувальники самі вдалися до насильства і вандалізму, тож уряд був змушений вступитися за невинних цивільних. Сирійська армія заявляє, що до міста Дараа її закликали його мешканці, яким загрожували екстремістські терористичні групи. Також вони заявили, що відео цих подій, які поширюються у соціальних мережах, є підробки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато плюса.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
Мені теж було головне зрозуміти, хто кукла.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ми повертаємося до України і поговоримо про патріотизм. Близько половини молодих українців називають себе патріотами. Про це свідчать дані Інституту Горшеніна, які аналітики отримали за підсумками річної програми міжнародних досліджень «Студенти. Образ майбутнього». Щоб змінити цей показник на краще, в Україні працюють молодіжні патріотичні організації. Так, наприклад, наприкінці цього тижня на Чернігівщині стартує черговий військово-патріотичний збір молоді. У Збройних силах кажуть, що саме на таких зборах хочуть виховувати майбутніх захисників України. Водночас є й такі молодіжні організації, де вважають подібні заходи, підходи до виховання патріотичного духу дещо застарілими. Про це більше Олена Римовська.
Одним із кроків у вихованні молодих патріотів у Збройних силах України називають військово-патріотичні збори, які вчергове ініціює Всеукраїнський громадський рух «За майбутнє» під патронатом самого президента Віктора Януковича, які вчергове почнуться вже 30 квітня. Організатори розповідають, протягом кількох днів учасники зборів, серед яких більше 300 школярів та студентів з усієї України, братимуть участь у чотирьох блоках змагань – військовому, спортивному, туристичному та культурно-масовому. У Збройних силах України кажуть, ідеологія такого заходу одна – виховати справжнього патріота, готового захищати свою країну. Начальник департаменту пропаганди та військово-патріотичного виховання Головного управління виховної роботи Збройних сил Олексій Сергієнко переконаний, участь у військово-патріотичних зборах молоді популяризує військову службу в українському суспільстві.
Велика кількість заявок, які надходять від молоді для участі у цих заходах, є підтвердження тому, що молодь надзвичайно зацікавлена в тому, щоб ознайомитися із специфікою військової служби.
Натомість в організації української молоді «Спадщина» кажуть, що військово-патріотичні збори як метод виховання багато в чому застарілий. На думку голови організації Тараса Миська, для молоді важливо згадувати не лише про переможні моменти радянської історії, а про перемоги українців в усі історичні періоди. Тарас Мисько зазначає, чая нині патріотичному розвитку молодих українців не сприяє система шкільної освіти.
В школах це досить формально. Сказали, що треба провести до якоїсь там дати якесь свято, його і організовують. Таким чином, що для дітей це не цікаво, а діти йдуть туди тільки, бо вчитель поставить хорошу оцінку. Ніхто не думає про той аспект, щоб це було цікаво дітям.
Опитування, проведене Інститутом Горшеніна протягом останнього року в Україні, Польщі, Казахстані та Росії, засвідчило, що рівень патріотизму серед молодих громадян найгірший саме в Україні. За останніми даними, лише трохи більше 55% української молоді вважають себе патріотами. Респондентів патріотів в інших країнах, де проводилося дослідження, більше 60%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Також ми запитали перехожих Києва, чи вважаєте ви себе патріотом України, і ось, що почули у відповідь.
Я завжди відстоюю права України і зовсім не збираюсь їхати за кордон. Я зберігаю свої традиції.
Ну, так вважаю. Ну, патріот, я думаю, це та людина, яка пишається своєю країною. Вона готова тут жити і розбудовувати її. Ну, я думаю, відсотків 30-40 люди, які будуть себе вважати патріотами і звідси нікуди не звинуть і будуть захищати свої інтереси в нашій державі.
Так, вважаю. Я балакаю по-українськи. На українську мову я російську не приймаю. В інші країни не їжджу, бо вони мені не подобаються. Мені подобається моя рідна Україна. Ну, відсотків 50 є.
Да, я гражданин України. Я не вважаю себе патріотом України. Я здесь не родился. І дана політика даної країни мені не устраивает никак. Якщо буде війна, я не думаю, що пойду за це правительство.
Так, ну тому що ми спілкуємося на українській мові. Що ми ж радуємося тим, що ми живемо іменно на Україні. Що ми іменно українці. Відсотків 40 патріотів, всі остальні ні.
Я взагалі сам росіянин, но 76-го года на Україні. Ну я українець. Ну, в смысле, гражданин України. Я считаю, что я, например, патріот України. Где-то 72-68% є патріотів України.
Ось на такій патріотичній ноті я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу сьогодні». Дякую за увагу.